Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është në bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, pas simbolit dy fidan me rastin e ditës së mbjelljes së pemëve, theksoi nevojën për zhvillimin e energjive të pastra. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei ditën e sotme, duke theksuar nevojën për zhvillimin e energjive të pastra dhe rinovuese, deklaroi: zhvillimi i energjive pa fosile, siç është energjia atomike, që përdorimi i saj në botë po shtohet çdo ditë më shumë dhe vendet e rajonit ton po shkojnë drejt kësaj energjie, duhet marrë me seriozitet shumë të madh, por duhet i kushtohet rëndësi edhe energjisë së prodhuar me anë të erës dhe energjisë diellore. Ayatollah Khamenei e quajti mbjelljen e pemëve një lëvizje plotësisht fetare dhe revolucionare dhe shtoi: natyrisht se kujdesi dhe ruajtja e pemëve gjithashtu është një punë shumë e rëndësishme e cila duhet respektuar. Matej, lideri suprem i Revolucionit Islamik, vlerësoi se bimët i japin qetësi shpirtit dhe ndihmojnë në ruajtjen e trupit të njeriut dhe janë burim i furnizimit të gjithanshëm për çdo njeri, dhe theksoi: pikërisht për këtë arsye, shkatërrimi i pyjeve dhe ambientit jetësor dhe i mbulesave bimore është shkatërrim i interesave kombëtare, dhe shkatrimi i një pjesë të pyllit për ndërtime të ndryshme në mënyrë të prerë është në dëm të popullit. Ayatollah Khamenei refuzoi vështrimin formal dhe dekorativ ndaj ambientit jetësor dhe tha se kjo çështje është një prej çështjeve më themelore të vendit, ndërsa shtoi: një prej veprimeve serioze në mbrojtjen e ambientit është mbrojtja e dy pasurive të mëdha dhe rezervave jetike të popujve, do të thot ujin dhe dheun dhe shmangja e trajtimit të tyre vetëm për lëndë konsumuese. Prandaj në këtë drejtim, autoritetet duhet të kushtojnë vëmendje udhëzimeve të specialistëve. Në kuadër të ruajtjes së ambientit, duhet marrë masa serioze kundër gjuetisë palishme. Ayatollah Khamenei u bëri thirrje qytetarëve iranian për mbjelljen e pemëve dhe kujdesin ndaj tyre dhe shtoi: kryerja e të gjitha punëve ka nevojë për mbështetje kombëtare, prandaj edhe mbjellja e pemëve është një prej veprimeve që të gjithë qytetarët mund ta kryejnë, të kujdesen ndaj pemëve dhe të ndalojnë shkatërimin e pemëve dhe kopshteve brenda qyteteve dhe në zonat rreth tyre. Në këtë mënyrë do të ndihmojnë në zgjerimin e mbulimit bimor të vendit. Gjithashtu lideri suprem i revolucionit islamik, duke uruar për vjetorin e lindjes së Imam Husenit a.s., imamit të tretë të myslimanve shiit, deklaroi se Imam Huseni është qendra e dashurisë së popullit të Iranit dhe e të gjithë popujve musliman, duke përfshirë edhe muslimanët si sunit edhe ata shiit. Presidenti rus Vladimir Putin ka përsëritur se operacioni ushtarak kundër Ukrainës po shkon sipas planit, duke theksuar se Moska do të ndaloj ofensiven e saj vetëm nëse Kievi pushon së luftuari dhe nëse kërkesat e Kremlinit përmbushen. Putin i bëri komente të diellën në një bisedë telefonike me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, teksa konflikti mes dy palëve vazhdon për të 11-ën ditë radhazi. Në këtë bisedë u nënvizua se pezullimi i operacionit special është i mundur vetëm nëse Kievi ndalon operacionet ushtarake dhe përmbush kërkesat e njohura të Rusisë, tha Kremlini në një deklaratë, duke cituar presidentin Putin. Matej Putin tha se Rusia është e hapur për dialog me Ukrainën, por se ai shpreson që negociatorët Ukrainas të kenë një qasje më konstruktive në raundin e ardhshëm të bisedimeve dhe të marrin parasysh realitetin në terren. Ai theksoi se çdo përpjekje e negociatorëve Ukrainas për të zvarritur negociatat do të bëjë që gjithë procesi i bisedimeve të dështojë. Erdogan nga ana e tij i kërkoi homologut të tij rus të shpallë një armpushim në Ukrainë, të hap korridoret humanitare dhe të nënshkruaj një marrëveshje paqe. Në një tjetër telefonat të dielën, Putin foli me homologun e tij francez Emmanuel Macron, duke akuzuar radikalët Ukrainas për një incident më 3 mars në centralin bërthamor Zaporizhia në Ukrainë, tha Kremlini në një deklaratë. Gjatë telefonatës, Macron e pyeti Putinin për zjarrin në termocentralin më të madh bërthamor të Evropës. Putin informoi për provokimin e radikalëve Ukrainas në zonën e termocentralit bërthamor Zaporizhia, tha Kremlini, duke shtuar se nivelet e rrezatimit janë normale. Presidenti rus akuzoi gjithashtu Ukrainën për pengimin e civilëve që të largoheshin nga qyteti Mariupol. Putin tha se nacionalistët Ukrainas penguan civilët dhe qytetarët e huaj të largoheshin nga qyteti port Mariupol dhe nga rajoni Volnovakha, pavarësisht një njoftimi për armpushim me spalve. Dhe armpushimi u përdor përsëri vetëm për të dislokuar forca dhe mjete në pozicionet e tyre, i tha Putin presidentit francez Macron. Të dielën policia ruse arrestoi më shumë se 2000 persona gjatë protestave kundër luftës që u zhvilluan në disa qytete anëman Rusisë, njoftoi OVD Info, një organizat e pavarur mediatike ruse për të drejtat e njeriut që synon të luftoj persekutimin politik. Si pas agjensisë lajmeve Sputnik, Irina Volk, zëdhënësja zyrtare e Ministrisë Brendshme të Federatës Ruse, tha, në Moskë rreth 2500 njerëz morën pjesë në demonstrata të paligjshme, nga të cilët 1700 u arrestuan, në Shën Petersburg 750 nga 1500 pjesëmarrës në protesta u arrestuan, gjithse 1200 persona morën pjesë në demonstrata ilegale në zonat të tjera të Rusisë, nga të cilët 1061 u arrestuan, tha zëdhënësja e Ministrisë së Brendshme të Rusisë. Agjencia e lajmeve Reuters nuk ishte në gjendje të verifikonte në mënyrë të pavarur informacionin ose të kontaktonte policinë për komente të mëtejshme. Videot që qarkulluan në mediat sociale të pushtuara nga kritikët e Kremlinit tregonin me qindra persona që marshonin në Moskë duke brohoritur me parullat jo luftës dhe turp. Lufta Rusi-Ukrainë vijon të shkaktoj shumë viktima dhe të plagosur. Shifrat ndryshojnë pasi sulmet vijojnë sërish duke përfshirë zonat e banuara. Nuk dihet ende numri i sakt i viktimave dhe të plagosurve pasi qeveria ukrainase akoma nuk ka publikuar statistika përfundimtare. Më shumë se 360 civil janë vrarë në Ukrainë që nga fillimi i sulmeve ruse. Deri më tani rezultojnë 364 të vrarë dhe 759 të plagosur, tha zyra e komisionerit të lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Ndërsa pranoi se shifrat reale mund të jenë më të larta se shifra e dhënë, kjo organizat tha se të dhënat u mblodhën që nga fillimi i luftës në Ukrainë më 24 shkurt deri në mesnatën e 5 marsit, ndërsa shumica e viktimave civile të regjistruara u shkaktuan nga përdorimi i armëve shpërthyese duke përfshirë granatat, raketat dhe sulmet ajrore. Rusia thot se ka goditur dhe ka çaktivizuar bazën ajrore ushtarake të Ukrainës Staro-Konstantiniv me armë me precizion të lartë me rreze të gjatë veprimi, ndërsa konflikti në Ukrainë vazhdon për të 11-ën ditë radhazi. Forcat e armatosura ruse vazhdojnë të godasin infrastrukturën ushtarake të Ukrainës, tha të dielën zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov. A i tha se ushtria ruse kishte shkatëruar një sistem raketor S-300 të kontroluar nga Ukrainasit dhe kishte rëzuar 10 avion dhe helikopter Ukrainas gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky paralajmëroi se forcat ruse po përgatiten të bombardojnë qytetin Odesa, një qytet historik portual në brigjet e detit të zi. Forcat ruse kanë bërë përparim në Ukrainën jugore që nga operacioni special ushtarak i tyre i 24 shkurtit duke pushtuar qytetin Kherson dhe duke rrethuar qytetin port të Mariupolit, por deri tani Odesa kryesisht është kursyer. Kievi vazhdon të bëj presion për ndihmë të mëtejshme perëndimore duke përfshirë më shumë sanksione dhe armë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan se po punojnë për një marrëveshje me Poloninë për të furnizuar Ukrainën me avion luftarak të epokës sovjetike për të rritur aftësitë e forcave ajrore të saj. Shtëpia e Bardhë tha se ishte duke negociuar me Poloninë dhe duke u konsultuar me aleatët e tjerë të NATO-s, por se kishte një numër pyetjesh praktike sfiduese duke përfshirë mënyrën se si aeroplanët mund të transferoheshin në të vërtetë nga Polonia në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara po punojnë në mënyrë aktive për të dërguar avion në Poloni nëse Varshava vendos të dërgoj avion luftarak në Ukrainë. Nuk mund të flas për një afat kohor, por mund të them vetëm se ne po e shikojmë këtë çështje shumë aktivisht, u tha Blinken gazetarve të dielën gjatë një vizite në Moldavi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ju drejtua pothuajse 300 ligjvënësve amerikan, duke u lutur për financime të mëtejshme për një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainë dhe një embargo ndaj importeve të naftës ruse. Gana e tij, presidenti rus Vladimir Putin foli për pasoja kolosale dhe katastrofike jo vetëm për Evropën, por edhe për mbar botën, nëse do të krijohet një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainë. Zelensky njoftoi gjithashtu se ai foli me telefon me homologun e tij amerikan Joe Biden për të diskutuar mbështetjen financiare dhe sanksionet kundër Rusisë. Agenda e bisedës përfshinte çështjet e sigurisë, mbështetjen financiare për Ukrainën dhe vazhdimin e sanksioneve të kundër Rusisë, shkroi Zelensky në Twitter. Disa orë më parë, ligjvënësit amerikan premtuan një paket shtesë ndihme prej 10 miliard dollarësh, por shtëpia e bardhë deri më tani ka refuzuar një embargo të naftës ndaj Rusisë, nga frika se ky veprim do të rriste çmimet dhe të dëmtonte konsumatorët amerikan, tashmë të goditur rënd nga inflacioni rekord. Ndërkohë, zyra e kryeministrit britanik Boris Johnson tha se ai do të nisë një plan veprimi ndërkombëtar për të siguruar dështimin e operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Forcat ruse janë afruar më pranë kryeqytetit Kiev. Zelensky sfidues tha të shtunën se forcat ukrainase po kundërsulmojnë rreth Kharkiv, qytetit të dytë më të madh të vendit, duke u shkaktuar humbje të tilla pushtuesve që ata nuk i kanë parë as në ëndrën e tyre më të keqe. Edhe ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ishte po aq sfidues duke thënë: Ukraina po përgjaket, por Ukraina nuk ka rënë dhe qëndron me të dyja këmbët në tokë. Miti i ushtrisë së pamposhtur e të plotfuqishme ruse tashmë është shkatëruar. Ndërkohë, dëmi ekonomik dhe humanitar i luftës është rritur dhe zyrtarët kanë raportuar për qindra civil të vrarë në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës. Bankat ruse kanë njoftuar se planifikojnë të lëshojnë karta bankare duke përdorur sistemin kinez UnionPay, pasi kompanitë e pagesave me karta Visa dhe Mastercard pezulluan operacionet e tyre në Rusi. Banka më e madhe ruse Sberbank tha në një deklaratë të dielën se po punon për mundësinë e lëshimit të kartave të përbashkëta Mir UnionPay, duke shtuar se afati kohor për emetimin do të shpallet më vonë. Huadhënësi më i madh privat i vendit, Alfa Bank, tha gjithashtu se po punon tashmë për lëshimin e kartave në UnionPay në sistemin kombëtar të pagesave të Kinës. Rosbank, Tinkoff Bank dhe Banka e Kreditit e Moskës po punojnë gjithashtu për lëshimin e kartave UnionPay, njoftuan agjensitë ruse të lajmeve. Kompanitë financiare Mastercard dhe Visa Card njoftuan se do të ndalojnë të gjitha shërbimet e tyre bankare në Rusi. Kartat e lëshuara nga bankat ruse nuk janë më të vlefshme në rrjetin Mastercard dhe kartat e lëshuara në këtë vend nuk do të jenë të përdorshme jashtë vendit. Edhe Vizakart gjithashtu njoftoi se do të pezullonte operacionet e saj në Rusi për shkak të pushtimit rus të Ukrainës dhe në bashkëpunim me partnerët e saj në ditët në vijim do të pezullonte transferimin e parave në Rusi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hazreti Abbasit alayhiselam me rastin e përfjetorit të tij. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale me rastin e përfjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit. Kalonin 4 ditë nga muaj Shabani vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnjë e quajtën Abbas. Atë e konsideruan të pastruar në edukat dhe besnikëri. Nëse keni shkuar në Qerbela, në mesin e dy mauzoleumeve, vëreni dy varre të shenjta që ndodhen 278 metër përballë njëri tjetrit. Të dy varrezat shkëlqejnë në kulmin e madhështisë. Nëse shikoni me një vëmendje më të thellë, thuajse shikoni flamurin e Qerbelas, i cili në kulmin e trimërisë edhe pas vdekjes vazhdon të jetë i qëndrueshëm, duke e vendosur veten në mbështetës të vëllait të tij, Imam Huseinit alayhiselam. Ai në respektimin e edukatës ishte në atë mënyrë që kur nuk ulej pa leje kur ishte në pranitë e Imam Huseinit alayhiselam. Ai gjithnjë me shprehje të respektueshme, si i biri i profetit të Zotit dhe zotëria im, respektonte dhe vlerësonte pozitën e lartë të vëllait të tij të nderuar. Ndoshta pikërisht për këtë arsye shumë prej vizitorëve, në kohën kur hynë në zonën mes dy mauzoleumeve, e përshëndesin Hazreti Abbasin, e pastaj me lejen e tij, së pari shkojnë të vizitojnë varrin e Imam Huseinit alayhiselam, e pastaj kthehen e vizitojnë varrin e Hazreti Abbasit alayhiselam. Me këtë shprehim, urimet tona për përvjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit alayhiselam, për ju dhe të gjithë liritashësit e botës. Kalonin 4 ditë nga muaj Shaban i vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnjë e quajtën Abbas. Ai lindi në një shtëpi e cila, edhe pse nuk ishte e zbukuruar me bukuritë asaj kohe materiale, por ishte e mbushur me dritën e besimit, dhe që nga fillimi pikërisht në atë shtëpi, Hazreti Abbasi u njoh për sa afërmi me konceptin e drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive, dhe që nga ajo shtëpi në personalitetin e tij u krijuan kushtet dhe virtytet e qëndresës dhe sakrificës në rrugën e vërtet. Në ditën e fëmijërisë së Hazreti Abbasit, përballë tij qëndronte babai i tij i nderuar si një pasqyrë besimit, diturisë dhe përkryerjes, i cili ushtronte ndikim mbi të me fjalë dhe veprimet e tij qiellore. Hazreti Abbasi përfitonte nga dituria dhe vigjilenca e Imam Aliut alayhiselam. Imam Aliut alayhiselam, në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e këtij djali të tij, ka thënë: "Me të vërtet, djali im Abbasi në fëmijëri mësoi diturinë, ashtu sikur zogu i vogël i pullumbit që ushqehet me ujë dhe ushqim nga goja e nënës së tij. Ai mësoi diturinë dhe njohurinë nga unë. Në ambientin e edukimit të Hazreti Abbasit rritë burimi i besimit në Zotin një. Edukimi në prehërin e Imam Aliut a.s., të cilin profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e ka quajtur portë të diturisë dhe i dashuruar në Zotin e madhëruar, krijoi një strukturë të pastër e të bekuar në periudhën e fëmijërisë dhe rinisë së Hazreti Abbasit, në mënyrë që në të ardhmen ai të jetë një pemë lart e qëndrueshmërisë dhe flamurtar i heroizmit dhe burrërisë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Hazreti Abbasi ishte së bashku me dy nipat e nderuar të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Hasanin dhe Husseinin, e në klasën e atyre dy imamëve të nderuar, mësoi parimet e mirësisë dhe virtytet e larta njerëzore. Hazreti Abbasi gjithmonë ishte së bashku me Imam Husseinin alayhis salam dhe në shpirtin e vet ndërtonte fuqishëm modelin e sjelljeve të tij deri në atë mas, se që u bë rrezi dritës së vëllait në karakteristika dhe pikpamjet e veta. Imam Husseini alayhis salam, i cili kishte kuptuar shumë mirë respektin dhe dashurinë e pastër të vëllait të vet, Abbasit, i jepte përparësi atij ndaj të gjithë familjes së tij. E në mënyrë të sinqertë tregonte dashurinë ndaj tij. Modelet edukative të Hazreti Abbasit e ngritën atë në nivel të reformatorëve të mëdhenj të njerëzimit, në nivelin e atyre të cilët me punën e vazhdueshme dhe sakrificat e veta kanë ndryshuar rrugën e historisë për të shpëtuar shoqërinë njerëzore nga poshtërimi e për të ringjallur idealet e larta njerëzore. Ky fëmijë që nga ditët e para të zhvillimit të tij mësonte të bënte sakrificë në rrugën e ngritjes së fjalës së Zotit dhe ngritjes së flamurit të besimit në Zotin një. Një bindje e tillë kishte lëshuar rrënjë në thellësinë e shpirtit e ishte mishëruar me qenien e tij.
Historia tregon se Imam Aliu a.s. për edukimin e djalit të tij ka treguar përkushtim të madh, dhe Abbasin përveç edukimit shpirtëror dhe moral, e ka edukuar edhe në aspektin fizik, deri në atë mas, sa që ai u zhvillua me një trup të mirë fizik dhe luftarak. Përveç karakteristikave trashëguese që Abbasi trashëgoi nga babai i tij, edhe aktiviteti i tij i përditshëm, duke përfshirë ndihmën e babait në punët bujësore, në ujtjen e kopshteve me hurma dhe hapjen e puseve, si dhe përgatitjen luftarake, ndihmuan atë që të konsiderohet një luftëtar i dalluar. Imam Aliu a.s. ka vepruar si pas porosisë së profetit të nderuar të Hazretit Muhammed për servitjen dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve në sportet të ndryshme luftarake, si kalërimi, qitja me hark, lundrimi me anije dhe noti. Ai personalisht i ka mësuar Hazreti Abbasit sportet luftarake. Forca e besimit në Zotin dhe qëndrueshmëria në këtë bindje ishte një prej karakteristikave të dalluara të Hazreti Abbasit. Babai i tij kishte ushqyer atë me besimin e bazuar në vetdije dhe thellimin në të vërtetat e ekzistencës dhe sekreteve të natyrës. Me besimin të cilin vet ai e përshkrua në këtë mënyrë: nëse për mua do të zbulohen edhe sekretet, nuk do të më shtohet më tepër besimi dhe bindja. Ky besim i thellë dhe i rrenjosur ishte i mëshëruar me qelizat e trupit të Hazreti Abbasit dhe shndroi atë në një prej njerëzve më të mëdhenj të devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Në bazë të këtij besimi të qëndrueshëm e të madh, ai veten dhe vëllain e tij e sakrifikoi në rrugën e Zotit dhe vetëm për Zotin.
Trimëria dhe guximi janë shenjat më të qarta të burrërisë, sepse ato janë shenja të forcës së qëndrueshmërisë përballë ngjarjeve. Hazreti Abasi këtë virtu të lartë e kishte trashëguar nga babai i tij, i cili është njeriu më trim në botën e ekzistencës, dhe nga dallaret e tij, të cilët kanë qenë prej trimave më të njohur, në Hazreti Abasi ishte një botë mbushur plot me heroizma. E ashtu siç kanë transmetuar historianët, gjatë luftrave, kur kishte një shoqërim të babait të tij, kur nuk ka treguar frikë më dyshje. Thuhet se në valën e betejës së luftës së Sifinit, një djalosh i ri u nda nga radhët e ushtrisë së Islamit, i cili kishte një mbulesë në fytyrë. Doli përpara dhe hoqi mbulesën nga fytyra dhe me një britnë të zjarrt kërkoi trim për dy luftim. Në moshën e tij e kanë supozuar të ishte rreth 17 vjeç. Muavije ishte drejtuar Abu Shasha, i cili konsiderohej një luftëtar trim në mesin e ushtrisë së tij dhe e kishte urdhëruar atë të shkojë në dy luftim. Por Abu Shasha ishte përgjigjur ashpër Muavijes, duke thënë: "Populli i Shamit mua më konsideron të barabartë me 1000 luftëtar. Ti dëshiron të më dërgosh mua në dy luftim me një djalosh që akoma është adoleshent?" E pastaj ai urdhëroi njërin prej djemve të tij që të shkojë në dy luftim me Hazreti Abasin. Nuk kaluan shumë çaste të betejës kur Hazreti Abasi e zhyti atë në gjak. E pasi u qetësua pluhuri i betejës, Abu Shasha me çudinë më të madhe e pasi djali i tij kishte rënë për tokë e ishte zhytur në gjak. Ai kishte 7 djem dhe djalin tjetër të tij e dërgoi në dy luftim përsëri me Hazreti Abasin. Mirë po rezultati nuk ndryshoi. Ai dërgoi djem të tjerë në dy luftim. Mirë po ai trim i ri i vrau të gjithë ata. Në fund Abu Shasha, i cili e shikonte të humbur nderin dhe reputacionin luftarak të familjes së tij, më në fund shkoi vetë në dy luftim. Mirë po Hazreti Abasi e vrau dhe atë. Më askush nga ushtria Muavijes nuk ishte guxim të dalë në dy luftim me atë trim të ri. Hazreti Abasi me trimërinë dhe guximin e vet, mahniti edhe komandantët e ushtrisë së Imam Aliut alayhiselam. Kur u kthye në kampin e ushtrisë së vet, Imam Aliu alayhiselam hoqi mbulesën nga fytyra e djalit të tij dhe pastroi pluhurin nga fytyra e tij.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në kohën kur u martirizua Imam Aliu alayhiselam, Hazreti Abasi kishte bërë peslidhje babait të vet që do të jetë në shoqërim dhe mbështetje të vëllezërve të tij. Gjatë jetës së vet ai kurrë nuk ka bërë hap para vëllezërve të tij. Në kohën e imamatit të Imam Hasanit alayhiselam dhe të paqes me Muavijen, i qëndroi besnik parimit të ndjekjes së imamit të vërtet dhe qëndroi në mbështetje të vëllait të tij. Në këto rrethana të trazirave nuk mund të gjejmë asnjë rast në burimet historike, që ai pavarësisht veprimeve të disa shokëve, kurrë nuk u mundua të jap këshilla vëllait të vet Imam Hasanit alayhiselam, në bazë të interesit të mirë të përgjithshëm. Imam Hasani alayhiselam pas kthimit në Medinë, Hazreti Abasit, përkrah Imam Hasanit alayhiselam, punoi për të ndihmuar nevojtarët dhe shpërndante dhurimet Imam Husejnit alayhiselam në mesin e njerëzve. Hazreti Abasi gjatë kësaj periudhe kishte marrë epitetin porta e nevojtarëve dhe ishte bërë mjet për të ndihmuar dhe mbështetur bonjakët dhe të varfrit e shoqërisë. Me ardhje në pushtet të Jezid bin Muavije, Hazreti Abasi e shihte gjendjen të vështirë të umetit islam në pushtetin Tiranë të Emevitëve dhe njerëzit që jetonin një jetë të poshtëruar e me dinjitet të përdosur. Një grup i kriminalëve Emevit kishin marrë në dorë fatin e popullit, plaçkitnin pasuritë e tyre dhe loznin me fatet e njerëzve. Në këtë situatë vështirë Hazreti Abasi, besnikërinë e vet ndaj umetit islam e pa në shoqërimin e vëllait të vet, Imam Husejnit alayhiselam në kryengritjen e Qerbelas. Prandaj në shoqërim të vëllait të tij hodhi moton e çlirimit nga zgjedha e robërimit të pushtetit Emevit dhe qëllimin e tij e caktoi çlirimin e umetit islam nga robëria. E filloi një luftë të shenjtë për të rikthyer jetën e ndershme me dinjitet të umetit islam. Dhe në rrugën e realizimit të këtij qëllimi,
ai sakrifikoi veten me të gjithë besnikët e vet. Në kohën kur plaçkat e plaçkitura nga lufta e Qerbelasit dërguan në Sham, pranë Jezidit, në mesin e tyre ishte një flamur i madh. Jeziti dhe të pranishmit nuk u vënde pandë se flamuri ishte bër vrima, por pjesa në të cilën kapej në dorë kishte mbetur e shëndosh. Jeziti pyeti se kush e ka mbajtur këtë flamur, i than Sabas bin Ali. Jeziti me hipokrizi tre herë u ngrit dhe ul, gjoja në shenjë respekti ndaj atij flamuri dhe tha: "Shikojeni këtë flamur të cilin nuk i ka mbetur asnjë vend i shëndosh nga shtizat dhe shpatat, përveç pjesës me të cilën e mbante atë flamurtari. Ke larguar nga vetja mallkimin, o Abbas. Mallkimi nuk është merite jotja. Kështu është zakoni besnikërisë së vëllait ndaj vëllait të vet. Përshëndetje për Hazretin Abbas. Përshëndetje për atë njeri të madh që nëpërmjet mirësisë dhe fisnikërisë mori epitetin Abul Fadl dhe figura e tij e shkëlqyer u njoh me emrin Kamer ibn Hashim, që do të thotë Hëna e Beni Hashim." Imam Jafer Sadiku a.s. në fillim të lutjes me rastin e vizitës së varrit të Hazreti Abbasit ka dëshmuar besimin absolut dhe vigjilencën e lartë të tij e ka thënë: "Dëshmoj që ti as për një çast nuk e treguar më dyshje dhe as dobësi, e nuk e kthyer. Por rruga e jetës tënde është përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen dhe besimin në Zotin një. Urime për vjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit."
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Turizmi shëndetësor. Turizmi mjekësor është nga nëndegët e turizmit shëndetësor që përfshin fushat të ndryshme të trajtimit, përfshirë infertilitetin. Turizmi shëndetësor është nga llojet e turizmit në të cilin turizmi për të marrë shërbime mjekësore, fizike dhe mendore, për të kryer operacione me qendra të njohura mjekësore me kredibilitet dhe për të përmirësuar shëndetin e njerëzve, udhëton në vendet e tjera dhe kanë mundësi për të ofruar këto shërbime. Në turizmin shëndetësor, qëllimi i parë i turistit është të marrë shërbime mjekësore dhe përveç kësaj të shfrytëzojë atraksionet turistike të vendit të destinacionit. Që nga vitet 1990, turizmi shëndetësor në të gjithë botën për arsye të ndryshme të tilla si globalizmi dhe liberalizimi i tregtisë në fushën e shërbimeve shëndetësore, ndryshimet e kursit të këmbimit në ekonomi, azhornimi dhe përmirësimi i cilësisë të pajisjeve mjekësore, shfaqja dhe zgjerimi internetit dhe përparimi teknologjisë e informacionit, plakjes së popullsisë dhe për shkak të qenurit të përshtatshme të shërbimeve higjienike dhe shëndetësore, ka filluar të shënojë një zhvillim të konsiderueshëm. Turizmi mjekësor është një nga nëndekët e turizmit shëndetësor që përfshin fusha të ndryshme të trajtimit, përfshirë këtu edhe infertilitetin. aftësia për shtatzani vlerësohet si një vlerë në shumicën e kulturave në botë, veçanërisht në lindje, dhe të kesh fëmijë është një nga motivet kryesore për krijimin e një familje. Shtatzania dhe amësia për të gjitha gratë konsiderohet një fazë shfillimit dhe përkryerjes. Infertiliteti është një efekt dhe një përvojë pakëndshme për njerëzit që përballen me këtë çështje dhe i vendos ata në presionin familjar dhe shoqëror. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se midis 8% deri në 12% të çifteve në të gjithë botën përjetojnë një formë të infertilitetit gjatë jetës së tyre, që do të thotë se 50 deri në 80 milion njerëz në të gjithë botën janë prekur nga ky problem. Sot, me zhvillimin e metodave të reja në trajtimin e infertilitetit, çiftet infertile udhëtojnë në vendet e zhvilluara për të marrë trajtim mjekësor dhe për ta kuruar këtë sëmundje. Vendet pritëse të çifteve infertile përfitojnë nga metodat moderne për trajtimin e infertilitetit dhe për kryerjen e operacioneve të sofistikuara me pajisje moderne dhe pasmarrjes së trajtimeve mjekësore të përshtatshme, çiftet shpresojnë të kenë një fëmijë të shëndetshëm. Irani është një nga vendet që me mjekët e tij të aftë, infermierët me përvojë dhe laboratoret cilësor ka arritur të zërë një pozicion të mirë në lindjen e mesme dhe madje në botë në fushën e trajtimit të infertilitetit. Irani renditet i pari në lindjen e mesme dhe i katërti në botë për kërkimet për trajtimin e infertilitetit. Sot ka më shumë se 50 qendra të trajtimit të infertilitetit në Iran, ku secila prej tyre përpiqet të mirëpres pacientët vendas dhe turistët rajonal që të shfrytëzojnë shërbimet mjekësore sipas vendodhjes dhe rajonit të tyre. Për shembull, mund të përmendim qendrat e trajtimit të infertilitetit në jug të Iranit, ku njerëzit nga vendet e gjirit persik si Bahreini, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe çdo vit vijnë në këto qendra për trajtim. Provinca Yazd është një nga provincat e Iranit që është shumë e famshme në lindjen e mesme dhe në botë në disa fusha të mjekësisë, të tilla si trajtimi i fertilitetit. Provinca Yazd ka qendra kërkimore dhe hulumtuese për trajtimin e pacientëve në nivelet e standardeve ndërkombëtare dhe ka profesor të shquar në trajtimin e infertilitetit. Kombinimi i këtyre aftësive me atraksionet turistike të tjera dhe me klimën e larmishme të katër stinëve dhe ekzistencën e burimeve të ujit të nxehtë dhe të ftohtë kanë krijuar kapacitete të larta për zhvillimin e industrisë së turizmit mjekësor në provincën Yazd të Iranit. Qytetet Teheran, Shiraz, Mashhad, Qom, Kermanshah janë qytete të tjera në Iran që kanë klinika dhe qendra të avancuara për studimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe problemeve përkatëse me infertilitetin, dhe çdo vit turist shëndetësor me probleme përkatëse me infertilitetin vijnë nga vende të ndryshme duke përfshirë Gjermaninë, Turqinë, Irakun, Austrinë, Azerbajxhanin, Italinë dhe Armeninë dhe vizitojnë këto qendra mjekësore të Iranit.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Qendra hulumtuese Royan Research Institute është një nga qendrat e specializuara për trajtimin e infertilitetit në Iran dhe konsiderohet një emër shumë i njohur për shumë specialistë në shkencat biologjike dhe teknologjike të qelizave fondamentale në botë. Qendra hulumtuese Royan u krijua në vitin 1991 si një qendër e kufizuar kirurgjikale me qëllim ofrimin e shërbimeve mjekësore për çiftet infertile dhe kryerjen e hulumtimeve dhe studimeve, si dhe trajnimin e specialistëve në fushën e shkencave përkatëse me sëmundjet e shtatzanisë dhe të infertilitetit. Pas një dekade, për shkak të suksesit të studiuesve të kësaj qendre, Instituti Hulumtues Royan zhvilloi aktivitetet e tij në formën e tre instituteve kërkimore dhe dy qendrave për ofrimin e shërbimeve të specializuara, duke përfshirë edhe një qendër të trajtimit të infertilitetit. Një nga aktivitetet e këtij instituti kërkimor në fushën e shtimit të shtatzanisë është shëndeti i embrionit dhe përmirësimi i shëndetit të shoqërisë përmes hulumtimit dhe trajtimit të infertilitetit në fusha të ndryshme të riprodhimit të llojit të njerëzit. Instituti i Shkencave Biologjike dhe ai mjekësisë në shtimin e llojit të njerëzve rojan përfshirë grupe kërkimore në fushën e studimit të gjenetikës riprodhuese, embrionologjisë, epidemiologjisë dhe shëndetit riprodhues, endokrinologjisë dhe në infertilitetin femëror. Deri më tani, personeli mjekësor i kësaj qendre, përveç pacientëve iranian, ka ofruar shërbimet e tyre mjekësore edhe për çiftet jo pjellore nga më shumë se 20 vende të botës si Iraku, Bahreini, Turqia, Franca, Austria, Italia, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo qendër mjekësore ofron lehtësi të veçanta për pacientët e saj jo iranian. Ndër këto lehtësime, mund të përmendim pranimin e këtyre pacientëve jashtë radhës dhe pa radhën kohore. Vlen të theksohet se për shkak të kushteve të veçanta të trajtimit të sëmundjeve përkatëse me infertilitetin, caktimi i kohës apo i terminave kohor në këtë qendër mjekësore zakonisht merr shumë kohë. Klientët e Institutit Kërkimor Royan mund të njihen me masat e trajtimit dhe zhvillimet e kësaj qendre edhe në mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve të saj përmes faqes së qendrës ulumtuese www.royaninstitute.org. Një tjetër institut kërkimor në fushën e infertilitetit është Instituti Kërkimit Ibn Sina, i cili ka arritur me sukses që të konsiderohet në fushën e shtatzanisë të çifteve që kanë problem në shtatzanin. Dr. Mohamed Mahdi Akhundi, drejtori Institutit Kërkimor Ibn Sina, beson dhe thot: "Një nga aftësit dhe kapacitetet e rëndësishme të Iranit në fushën e shkencave mjekësore është trajtimi i infertilitetit. Megjithse statistikat e infertilitetit janë të larta në botë, në dekadat e fundit është bërë një përparim i rëndësishëm në fushën e trajtimit të infertilitetit dhe Irani gjithashtu ka fituar njohuri dhe teknologji të vlefshme në këtë fushë. Kështu që shumë çifte që vuajnë nga infertiliteti mund të ngjallin shpresat për një trajtim të suksesshëm dhe për të pasur fëmijë. Trajtimi i infertilitetit është i shtrenjtë, por sipas doktor Akhundi, kostoja e trajtimit të infertilitetit në Iran është një e pesta e kostës së trajtimit të këtyre sëmundjeve në vendet fqinje dhe në Europë dhe një e dhjeta e kostës së trajtimit të kësaj sëmundje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Për këtë arsye, shumë njerëz nga Armenia, Tadjikistani, Azerbajxhani, Turkmenistani dhe Iraku shkojnë në Iran për kurimin e kësaj sëmundje. Ndër lehtësitë të ofruara në qendrën e subspecializuar Ibn Sina për turistët mjekësor, janë kryerja e shërbimeve diagnostike dhe trajtuese në kohën shumë të shkurtër të mundshme, caktimi një përkthyesi dhe një mamie të veçantë për shtetasit e huaj për të shoqëruar, koordinuar dhe ndjekur procedurën e trajtimit mjekësor në të gjitha çështjet e pacientëve. Turistët mjekësor gjithashtu mund të ndjekin procesin e trajtimit të tyre personalisht në qendër përmes postës elektronike dhe telefonit. Qendra e mjekimit të sterilitetit dhe abortit të përsëritur Ibn Sina filloi të funksionojë në vitin 2003 dhe tani ka klinika të trajtimit të infertilitetit, klinika për trajtimin e abortit të përsëritur, për shëndetin seksual, endometriozën, shëndetin e nënës dhe të embrionit dhe të porsalindurve dhe klinikën për trajtimin e sëmundjeve të gjirit. Respektimi i standardeve më të fundit kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e fuqisë punëtore me përvojë, pajisjeve të plota diagnostike, terapeutike dhe hapësirës së përshtatshme për ofrimin e shërbimeve të specializuara kirurgjikale, klinika ditore, kryerja e të gjitha trajtimeve të infertilitetit dhe të ekografive përkatëse, trajtimet e specializuara në lidhje me abortin, vizitat e shpeshta dhe ofrimi i shërbimeve mbështetëse sociale dhe psikologjike për çiftet infertile janë ndër aftësitë dhe kapacitetet e kësaj qendre për të tërhequr turist nga vendet e tjera që kanë nevojë për trajtim të infertilitetit. Vlen të theksohet se nëse një çift pavuan nga sëmundja e infertilitetit, nëse nuk shkon në qendra të specializuara mjekësore dhe nëse nuk është informuar për ekzistencën e qendrave të tilla, ekziston mundësia që ata të shkojnë në qendra të ndryshme dhe të gabuara dhe të jenë tërsisht në rrugën e gabuar të trajtimit mjekësor. Kjo metodë pasak dhe padobishme e trajtimit, përveç se imponon shumë shpenzime financiare çiftit, për shkak të jo efikasitetit të saj, do të ketë gjithashtu efekte shkatërruese psikologjike për ta. Sot, si pas ekspertve, pothuajse të gjitha metodat e përdorura në trajtimin e infertilitetit në vëndet e zhvilluara mund të bëhen edhe në Iran me një sukses shumë të lartë. Irani është i aftë dhe ka kapacitetet të larta në fushën e shkencës dhe të teknologjisë për trajtimin mjekësor të sëmundjeve përkatëse me infertilitetin dhe vitet e fundit shumë çifte nga vende të ndryshme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Suedia, Gjermania, vendet e Gjirit Persik, Iraku dhe shumë vende të tjera të udhëtojnë në Iran për të marrë trajtim mjekësor në lidhje me këtë çështje dhe trajtojnë veten e tyre. Arsyeja për këtë mikpritje të qytetarëve të vendeve të tjera është teknologjia e përparuar dhe përdorimi i metodave më të fundit në trajtimet e infertilitetit në qendrat mjekësore të Iranit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
говорит Тегеран.